Luca 2, începând cu versetul 1. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei, cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. Amin. Iată-ne în această seară, o seară deosebită în care stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu. În timp ce pregăteam predica aceasta, am citit despre un păstor care era gata să plece la biserică exact într-o seară de ajun, de Crăciun. Și păstorul acesta avea copii, mă gândesc așa cum am eu copii, și unul așa cam și, ca și copilul meu cel mai mic, ca și Jonathan, i-a zis păstorului tatălui, tată, nici anul acesta nu o să ne lași să experimentăm Crăciunul, încercând să-l explici. Practic, ceea ce spunea copilul acesta, și în seara asta o să ne predici. Lasă-ne să experimentăm Crăciunul, nu mai încerca să-l explici Crăciunul. Într-adevăr, atunci când încercăm să explicăm Crăciunul, întotdeauna dăm greș. Întotdeauna nu avem cuvinte ca să explicăm îndeajuns și nici măcar nu vom putea vreodată. În seara aceasta sper cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu ca să experimentăm puțin Crăciunul. Practic, ceea ce vreau să fac în această seară este să trec într-o predică simplă, să trecem puțin prin textul acesta și să încercăm să mergem pe urmele lui Iosif și Maria, să încercăm să mergem înapoi la Betleem. Acesta este titlul predicii mele, Înapoi la Betleem. Și aș vrea să fac și o precizare aici. Predica mea din această seară, o să vedeți, face multe aluzii la vizita noastră în Israel. Cred că una din highlights-urile acestui an a fost faptul că am putut să vizităm Israel. A fost că am putut să ajungem la Betleem, am putut să călcăm în Țara Sfântă. Și cei care ați fost, imediat o să vă identificați cu ceea ce spun. Cei care n-ați fost, sper să vă trezeți gelozia ca data viitoare când se organizează să nu scăpați ocazia și să mergeți să vizitați Țara Sfântă. Noi am vizitat Betleemul. Am fost la Betleem. Dar vizita noastră la Betleem a fost cam interesantă, oare puțin cam frustrantă, pentru că n-am apucat să intrăm în Biserica Nativității, nu vă amintiți? Eram acolo în parking lot, eram înconjurat de tot felul de oameni care ne întrebau ce căutăm noi în Betleem, ce căutăm noi în America, să mergem în țara noastră. Știți, era vorba de arabii care stau acolo. Nu a fost chiar plăcută vizita noastră în Betleem. Cred că cel mai plăcut a fost un alt loc de lângă Betleem despre care am să vorbesc. Dar a fost benefică vizita noastră în Betleem. Pentru că ne-am dat seama de locul în care Domnul Iisus Hristos s-a născut și cât de simplă a fost venirea Lui pe lumea aceasta. Haideți deci să mergem înapoi la Betleem, înapoi în timp, înapoi în gânduri, cu gândurile noastre și să începem să vedem din textul acesta Ce putem să experimentăm? Și în primul lucru care aș vrea să îl punctez aici este în vremea aceea. Așa începe textul. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August. În vremea aceea a ieșit un decret de la Cezar August care a pus lumea în mișcare. Care l-a pus pe Iosif și pe Maria în mișcare. Mie îmi place întotdeauna să vizualizez lucrurile și anul acesta am găsit această poză cu Iosif și Maria. Mi s-a părut atât de sugestivă. Iosif mergând cu Maria, se vede, dacă vă uitați bine, nu știu cât de bine se vede că Maria este însărcinată, merge înspre Betleem și se uită spre un băiețaș, un păstor care este acolo cu oile și numai ea știa ce i-a trecut prin cap, nu? Va fi băiat, știa că va fi băiat, nu? Pentru că îngerul i-a spus. Tânără, nu știa ce o așteaptă, însă era în drum spre Betleem. Decretul acesta al cezarului a pus lumea în mișcare. Decretul acesta al cezarului a pus pe Iosif și pe Maria, de acolo de sus, din Galileea, de unde vă amintiți, am plecat și noi, de acolo de unde am stat în primele 3 zile, până jos, 84 de mile sau 86 de mile, până jos la Betleem. Ceea ce Luca, evanghelistul Luca vrea să ne spună aici când spune în vremea aceea, Luca vrea să ne spună că el nu scrie mitologie. Ceea ce el scrie aici nu este un mit, este realitate. Luca îi scrie lui Teofil, care era un nobil roman, un om dintr-o categorie înaltă a societății, un om căruia Luca îi scrie și îi vorbește despre contextul istoric în care s-a născut Domnul Iisus Hristos. În anul acela, în vremea aceea, a venit o poruncă, a venit un decret de la Cezar August, care a fost unul dintre cei mai renumiți împărați romani. A domnit între anul 27 înainte de Hristos până în anul 14 după Hristos. Unul dintre cei mai longevivi împărați romani. Un împărat despre care s-a vorbit întotdeauna la superlativ. A fost împăratul care a fost declarat divin. A fost împăratul care a instaurat Pax Romana, pacea romană. El și Traian au fost unul dintre cei mai renumiți împărați ai Imperiului Roman. Omul acesta care a construit așa de multe lucruri, așa de multe clădiri, însă pentru a construi clădiri a avut nevoie de bani. Și ca să facă rost de bani a trebuit să pună taxe asupra oamenilor. Și ca să poată să adune taxele de la fiecare om în parte, a dat acest decret, i-a venit ideea aceasta să modifice sistemul de taxe. Și atunci a dat acest decret să se facă un recensământ, un census, o înscriere, să se vadă fiecare o persoană, să nu cumva să scape de la taxe. Așa că a dat acest decret care îi muta pe Iosif și pe Maria. Pe Iosif îl muta înapoi în Betleem, de acolo de unde el se trăgea din Betleem, pentru că era un urmaș al lui David. Este contextul acesta istoric despre care trebuie să ținem minte. N-aș vrea să vă obosesc cu lucrul acesta, însă vreau să punctez un singur lucru. Cei care poate citiți mai mult o să vedeți, zice, era dregător, era guvernator Quirinius. Versetul 2, pe când era dregător în Siria, Quirinius. Quirinius acesta era guvernatorul regiunii Siriei, de care aparținea și Iuda. Și din datele istorice pe care le aveam, Quirinius a ajuns guvernator numai în anul 6 după Hristos. Deci a ajuns guvernator numai în anul 6 după Hristos. Și atunci imediat criticii, cei care critică Biblia, au spus, e greșeală. Luca scrie mitologie. Luca nu scrie mitologie. Faptul că avem acolo că Quirinius a fost guvernator din anul 6 până în 12 după Hristos, nu înseamnă că Quirinius n-a fost guvernator și înainte, când Domnul Iisus Hristos s-a născut. Vreau să vă dau un exemplu de aici, de la noi, din California. În California a ajuns guvernator în 2011 cine? Jerry Brown. Dacă veți găsi, dacă cineva peste 100 de ani găsește o hârtie în care scrie Jerry Brown a fost guvernatorul Californiei din 2011 până în 2016 sau 17, zice, da, așa este. Dar ceea ce nu scrie pe hârtie aceea este următorul lucru. Jerry Brown a mai fost guvernator din 1975 până în 1983, nu-i așa? Noi știm că a fost. Și dacă n-a știut, o să știm acum. A mai fost. Este posibil ca Quirinius să fi fost guvernator și nu este posibil. Sigur a fost, pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu. El a fost guvernator și înainte de Hristos. Nu este nicio greșeală. Luca nu greșește. Duhul Sfânt nu greșește. Erau vremuri grele pentru evreul de rând. Era subjugare politică, erau sub ocupație romană, era exploatare economică, aveau taxe mari, aveau legi ciudate. Să călătorești din Nazaret până la Betleem nu era ușor, mai ales pentru o femeie însărcinată. Era vremea aceea, în vremea aceea. Este o vreme reală, este un timp real, când Dumnezeu a decis ca să trimită pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, jos pe pământ, l-a trimis la o vreme specială. Era vremea când cezarul își număra supușii ca să poată să beneficieze ceva de pe urma lor, să se îmbogățească de pe urma lor. Dar vreau să vă spun în această seară, era vremea când Dumnezeu își număra supușii, nu ca să beneficieze ceva de pe urma lor, ci să îi îmbogățească El, Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos. Aceasta era vremea. În vremea aceea a fost decretul cezarului, este contextul istoric. Mergem mai departe. În cetatea aceea era Betleemul lui David. Acesta este contextul geografic. Domnul Iisus Hristos a coborât în timp și în spațiu. Iosif s-a suit și el din Galileea, spune versetul 4, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. De ce merge Iosif? Pentru că este urmaș al lui David. De ce merge Iosif? Ca să se împlinească profeția. De ce merge Iosif? Betleemul era o cetate deosebit de semnificativă, de importantă în Iudeea. Vreau să trec foarte repede peste câteva evenimente importante care s-au întâmplat în Betleem. Betleemul este un loc al suferinței. Este un loc al suferinței. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Geneza 35 că acolo Rahela, soția lui Iacov, a murit din naștere lui Beniamin și l-a numit fiul durerii. Și Iacov l-a numit fiul dreptei. Betleemul este un loc al suferinței. Și acolo a suferit și Maria, a suferit poate și cei care au fost alături de ei. Betleemul este un loc al răscumpărării. Rut a fost răscumpărată de Boaz unde? În Betleem. De fapt, Rut este în linia, în genealogia Domnului Iisus Hristos. Este un loc al răscumpărării. Și acolo, în Betleem, s-a născut, în ghilimele, răscumpărarea noastră, Domnul Iisus Hristos. Betleemul este un loc al selectării în același timp, pentru că acolo David a fost ales și uns împărat al lui Iuda. Acolo a fost ales David. Vă amintiți când a venit Samuel și a trecut iese pe toți copiii în față, în fața lui Samuel. Și niciunul n-a fost. Și până la urmă, nu mai e încă unul, ba da, mai am încă unul. Un copil cu păr bălai și fața frumoasă, spune. Pe el l-a uns, pe David. Este locul selectării, acolo a fost ales împăratul David. Cel despre care se scrie așa de mult. Și acolo în Betleem a fost selectat, dacă vreți, și Domnul Iisus Hristos, împăratul, păstorul cel bun. Betleemul mai este încă și un loc al profeției, frați și surori. Profetul Mica, cu 700 de ani înainte de Hristos, spune în Mica 5:2, și tu, Betleeme, Efrata, Cu toate că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Exact locul. Când Irod află de la magi că s-a născut un împărat, s-a dus imediat la preoți și la cărturea și a spus: unde trebuie să nască Mesia? Unde trebuie să nască împăratul? Și imediat s-au dus în Mica 5:2, spune, în Betleemul din Iudeea. Frați și surori, aș vrea să vă dau un exemplu cât de precis este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în vremea aceea și astăzi sunt două Betleeme. Uitați-vă puțin la harta aceasta, mai ales cei care am fost în Israel. Acum ne putem imagina și mai bine. Există un Betleem al Galilei, lângă Nazaret. Și apoi există Betleemul din sud, de lângă Ierusalim. Acesta este Betleemul despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Mica ar fi spus: și tu, Betleeme, din tine va ieși împăratul, am fi spus: frumos, spune Domnul că în Betleem s-a născut. Dar sunt două, din care din ele? Dumnezeu spune exact: Betleeme Efrata, din Iuda. Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna precis. Și Betleemul este un loc profețit. Este profeția despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Și apoi Betleemul este un loc simbolic. Betleem înseamnă casa pâinii. Și despre Domnul Iisus Hristos știm că El este pâinea spirituală venită din cer pentru a le hrăni pe fiecare. Și tot în Betleem mai spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Samuel 23:15, că David a avut o dorință. La un moment dat i s-a făcut dor de casă, așa cum ni se face nouă dor de casă. Așa cum o să vedeți dumneavoastră că la sfârșit, după predica aceasta, din nou fratele Crinișor se spune: vom încheia cu orice veste minunată, cu colindul nostru românesc pe care îl știm cu toții. Și ori de câte ori fratele Crinișor va predica, dacă Domnul va îngădui, în ajunul de Crăciun, întotdeauna se va întâmpla, se va termina duminica seara de ajun cu orice veste minunată. De ce? Pentru că ne e dor de cer, ne e dor de casă, ne e dor de cerul și apoi ne e dor de România, de locul de unde am venit. Și David spune: cine îmi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului? Pentru că era o apă bună în Betleem. Și Domnul Iisus Hristos, știm de pe paginile Evangheliei, că la un moment dat s-a ridicat și a spus: cine însetează să vină și să bea, pentru că El este apa vie. De aceea a ales Dumnezeu Betleemul. Dacă noi oamenii am fi ales alundeva unde să se nască Mesia, cred că unii ar fi ales Alexandria, în nordul Egiptului, pentru că era capitala intelectuală a lumii pe vremea aceea. Alții poate ar fi spus Roma, deoarece era capitala politică a lumii. Alții poate ar fi spus, ar fi bine în Atena să se nască Domnul Iisus, Mesia, pentru că era capitala filozofică. Alții ar fi spus în Ierusalim, așa cum magii au crezut. Era capitala religioasă, spirituală a lumii. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, Dumnezeu a ales Betleemul ca Fiul Lui să se nască în Betleem. Și au ajuns în Betleem. A ajuns Maria și Iosif în Betleem și Betleemul era prea ocupat, era prea aglomerat pentru a primi pe Iisus. Și cineva și-a imaginat cam cum s-ar fi simțit Iosif și Maria în zilele noastre dacă ar fi mers la Betleem. Și haideți să ne uităm la următoarea poză. Maria și Iosif în Betleem. V-am amintit cei care a fost în Israel? Când am intrat să mergem în Betleem, am văzut zidul acesta. Intrarea în West Bank. Ne-am oprit, oamenii cu arme ne-am oprit și trebuia să avem pașapoartele cu noi ca să ne verifice. Acum să știți că nu vreau să fac politic aici, de ce s-a făcut zidul sau nu. Nu, asta vreau să spun. Vreau să spun însă că nu m-am simțit binevenit în Betleem. Și cred că toți cei care am fost nu ne-am simțit bineveniți în Betleem. Și am putut să experimentăm pe pielea noastră, noi înșine, cam cum s-au simțit Iosif și Maria în Betleem. Nu s-au simțit bineveniți, n-a fost loc pentru ei, dar acolo a venit Domnul Iisus Hristos. Bine că n-a fost perete atunci, n-a fost niciun perete la intrarea în Betleem. În cetatea aceea, cetatea Betleemului, haideți să mergem mai departe, în ținutul acela, în ținutul acela, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, în ținutul acela erau niște păstori, revelația păstorilor. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și aici din nou Luca, doctorul Luca, are grijă, după ce ne-a vorbit de contextul istoric, după ce ne-a vorbit de contextul geografic, acum ne vorbește despre contextul social în care Domnul Iisus Hristos se naște. Nu s-a născut nici în casa împăratului, nu s-a născut nici în casa preotului, nu s-a născut în casa bogatului, ci s-a născut în mijlocul și în locul în care oamenii din pătura cea mai de jos a societății putea să aibă acces la ei. Am mai vorbit de multe ori despre păstori. Erau cei mai disprețuiți oameni, erau socotiți niște oameni ignoranți. Erau numiți, așa cum spunem noi, ciobani, nu? Păi ești un cioban, mai auzit câteodată vorba aceea. You know? Și noi, parcă și noi am preluat din lucrurile acestea. Unii spun că mărturia lor nici măcar nu era considerată în fața judecătorilor la tribunal. Ei, în locul acela, acolo și oamenilor acela a ales Dumnezeu să le descopere pe Fiul lui Dumnezeu. Ce mi-a plăcut cel mai mult la Betleem? Ce ne-a plăcut cel mai mult la Betleem? Ce a fost? The Shepherd's Field, yes? Vă amintiți? The Shepherd's Field. Am mers, am intrat acolo la Shepherd's Field și acolo este un păstor cu pantaloni scurți care ne predica Evanghelia, fratele Sanducu. Nu știu dacă păstorii au avut pantaloni scurți acum 2000 de ani, dar nu e problema. Când a văzut fratele Sandu, zice, chiar asta ai pus-o, care cu pantaloni scurți. Nu e nimic, frate Sandu, noi te știm. Am avut un timp deosebit acolo, în grota aceea, la Shepherd's Field. Și am putut să ne amintim din nou ce s-a întâmplat acolo. Am încercat să-mi imaginez și mi-aduc aminte după ce am ieșit din grota aceea, m-am uitat înspre Ierusalim, ci se vedea Ierusalimul în depărtare, la vreo 3-4 maile de noi. Pregătind predica, mă gândeam, oare în noaptea aceea au putut să vadă păstorii luminile Ierusalimului? Am avut așa, m-am ezitat și am zis, nu cred că erau lumini așa puternice încât să se vadă. Mă gândesc că nu. Și oamenii aceia care toată ziua se uitau înspre Ierusalim, acolo de unde ar trebui să vină rezolvarea problemelor lor, în noaptea aceea nu se puteau uita înspre Ierusalim, numai înspre cerul înstelat. Înspre cer. Pentru că rezolvarea problemelor tuturor oamenilor vine de la Dumnezeu, vine de la cer. Și se întâmplă ceva în noaptea aceea. Când o noapte obișnuită, haideți să ne uităm puțin la panica păstorilor, dintr-o dată intră în panică. Versetul 9. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. S-au înfricoșat foarte tare. Au experimentat ceea ce cei de la Agape știm și am vorbit deja, cred că două duminici la rând, au experimentat o teofanie, o manifestare a unei făpturi cerești. Era un lucru înfricoșător. Deseori era asociat cu pedeapsa lui Dumnezeu. Când au văzut lumina, s-au înfricoșat foarte tare. Cum să se înfricoșeze păstorii? Ei stăteau noaptea afară în câmp. Erau oameni curajoși, erau oameni care dacă venea un animal sălbatic, erau gata ca să atace animalul acela, să smulgă oaia din gura lor. Dar oamenii aceștia s-au înfricoșat, s-au înspăimântat. Vedeți? Foarte interesant. Câte vreme păstorii erau în întuneric, numai ei, nu le era frică. Când lumina, când slava lui Dumnezeu s-a arătat în fața lor, s-au înspăimântat. Cum așa? Era slava lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ți se arată, îți dai seama că El e Dumnezeu, nu tu ești Dumnezeu. Când Dumnezeu ți se arată, îți dai seama de păcătoșenia ta. Îți dai seama cât de mic ești. Îți dai seama cât de neadecvat ești. Și te întreb, oare eu ce caut în tabloul acesta? Ce caut eu în poza aceasta lângă Dumnezeu? Pentru că nu merit să stau alături de El. Când lumina lui Dumnezeu
a strălucit. Cred că păstorii și-au dat seama cine sunt. Și-au dat seama că stau față în față cu Dumnezeu cel adevărat. Și-au dat seama că de acolo, din cel mai înalt loc posibil, Dumnezeu s-a coborât la oamenii cei mai de jos. Și s-au înspăimântat. Și în această seară, știu că este ca un clișeu, nu? Aș vrea să nu uitați că toate mesajele de Crăciun, dacă citim toate pasajele de Crăciun, în fiecare pasaj există un nu vă temeți. Un nu vă temeți. Nu vă temeți. Îngerul i-a zis nu vă temeți. Lui Zaharia i-a spus nu te teme, Zaharia. Lui Iosif, tatăl lui Iisus, tatăl adoptiv al lui Iisus, i-a spus nu te teme. Marie i-a spus nu te teme, Marie. Iată că la fiecare categorie de oameni despre care cuvântul lui Dumnezeu vorbește există un nu te teme. Frați și surori, vreau să vă spun un lucru în această seară de Crăciun. Oamenii credincioși, oamenii lui Dumnezeu, nu au de ce să se teamă. Nu au de ce să se teamă. Însă știți ce se întâmplă? Nu știu cum e în viața dumneavoastră, dar parcă de Crăciun, când totul ar trebui să fie bine, când totul ar trebui să meargă strună, când n-ar trebui să facem nimic decât să stăm jos și să dăm drumul la televizor și să ascultăm o colindă sau să punem pe YouTube, să ascultăm colinzi românești, parcă atunci se întâmplă toate. Și cred că dacă Îngerul Domnului s-ar arăta în această seară, aici, în locul acesta, știți ce n-a spune? Nu te teme. Și ce-a spune? Nu te mai stresa. Nu te mai îngrijora. De ce? Pentru că ne stresăm și ne îngrijorăm. By the way, este un joc de cuvinte în limba engleză. Desserts, dacă citeze la dreapta, la stânga, înseamnă stressed. Girl, ladies. Ne pregătim pentru prăjituri, pentru desserts. Desserts, citește invers, înseamnă stressed, you know. Pentru că ne stresăm. De Crăciun toți vrem să fim fericiți. Toți vrem să avem bucuria păstorilor, toți vrem să avem bucuria magilor. Dar fiți atenți! De Crăciun, uitați ce spune textul acesta. Înainte să vină bucuria, vine spaima. Dar noi vrem invers. Nu, nu, nu. Înainte să vină bucuria, vine îngrijorarea. Vine stresul. Vin problemele. Vin gândurile. Vin îngrijorările. Oare de ce ne stresăm de Crăciun? Oare de ce ne este frică de Crăciun? Știți de ce ne stresăm? Psihologii spun că de Crăciun, de sărbători, cei mai mulți oameni sunt stresați, sunt intră în depresie pentru că sunt singuri. Știți de ce ne e frică? Pentru că de Crăciun, mai mult ca oricând, realizăm cum ar trebui să fim. Cum ar trebui să fie. Și ne dăm seama unde suntem. Avem acest ideal, îngerii, slava lui Dumnezeu, bucurie. Și noi ne vedem jos. Noi ne vedem neadecvați, ne vedem trăind în lumea aceasta care este o lume imperfectă și avem ideea aceasta de a trăi într-o lume perfectă. Dar la început vine spaima, după aceea vine bucuria, nu-i așa? Panica păstorilor, apoi urmează proclamarea îngerilor. Nu vă temeți! Dar îngerul i-a zis, nu vă temeți că îți va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Proclamarea acestui înger a fost despre un mântuitor, unul personal, unul care nu face deosebire între oameni, unul care a spus, vi s-a născut. Nu i s-a născut lui Irod, nu li s-a născut preoților. Mai mult, tot din cântarea îngerilor, păstorii află un lucru extraordinar. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Păstorii își dau seama, ei, ciobanii, ei, oamenii de jos, că sunt printre oamenii favorizați de Dumnezeu. Sunt niște oameni plăcuți lui, chiar dacă toată lumea te respinge. Dumnezeu este cel care te iubește și te primește. Nu știu cine ești în seara aceasta, nu vă cunosc pe toți. Nu știu care este problemele, care este problema cu care te zbați. Vreau să spun un singur lucru. Dumnezeu te iubește. Lui Dumnezeu îi place de tine, chiar dacă celui de vecinului tău nu îi place de tine, să știi.
Lui Dumnezeu îi place de tine. Lui Dumnezeu îi place de tine indiferent de ce spun alții despre tine. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. A fost proclamarea îngerului și apoi îngerul îi provoacă. Iată semnul după care îți veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și ce fac păstorii? Versetul 15, după ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă la cer, păstorii au zis unii către alții, haideți să mergem până la Betleem și să vedem tot ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Îngerul parcă le-a spus, auziți, sunteți impresionați de ce ați văzut, să știți că nu eu sunt semnul. Nu eu sunt semnul. Noi oamenii ne uităm după semne grozave, după semne spectaculoase. Poate că ne-am fi imaginat să fi scris pe cer, Mesia, Iisus s-a născut în seara asta. Nu. Nu asta e semnul. Vedem din proclamare, din provocarea aceasta a îngerului că Dumnezeu vrea să fie găsit, frați și surori. Dumnezeu vrea să fie găsit. Vrea să-L căutăm. Dar nu neapărat sunt toată ziua cu ochii ațintiți înspre cer, ci vrea să fie găsit și experimentat în viața de zi cu zi. Și direcțiile sunt precise. Le spune, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Ce semn e ăsta, pastore? Este un semn. Cine își mai culca nou născutul într-o iesle? Nimeni. Eu n-am văzut pe nimeni să-și culce copilul într-o iesle. Eu când mi s-a născut copilul meu, 2 luni am umblat să iau cel mai bun cărucior posibil. Și acum știu, am dat 350 de lei, de dolari pe el. Cel mai bun a fost atunci. Și am dus niște lucruri înapoi să cumpăr cel mai bun căruț. Fiecare și pătuțul cel mai grozav și camera cea mai grozavă. Dar direcțiile au fost clare. Semnul este simplu. Culcat într-o iesle. Cine altcineva s-ar fi dus la o iesle decât păstorii? Numai păstorii. De-aia i-a trimis Dumnezeu pe ei. Că preoții nu s-au dus. Alții nu s-ar fi dus la o iesle. Bineînțeles, puteau să spună și au vorbit între ei, hai să mergem. Putea să spună, o iesle? Păi iesle le vedem noi în fiecare zi. Acolo dăm mâncare la oi, n-avem ce să căutăm acolo. Dar s-au decis să accepte provocarea îngerului și s-au dus și l-au găsit. Este contextul social. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, este disponibil pentru fiecare din noi. Și apoi ultimul context, care este cel mai important. În iesle aceea, întruparea cuvântului, ăsta este contextul teologic. Am citit despre o femeie care, în timp ce se făceau pregătiri la o biserică despre la un concert de Crăciun, a venit o femeie la pastor și a spus, pastore, ceva nu-i în regulă cu concertul ăsta. Ce nu-i în regulă, sora dragă? Zice, colinzile sunt prea teologice. Wow! Dar cum am vrea să fie colinzile? Cu colăcei? Cu lerui, Doamne? Cu nunta din Cana Galilei, știți cum mai este la români, la noi în sat era, colinda era la nunta ce s-a întâmplat în Cana Galilei. Era un motiv ca să mai bei ceva, nu? Pentru că am făcut din colinzile unii, din colinzi folclor și sentimentalism. Nu, colinda trebuie să fie teologică. Și Dumnezeu vorbește. Îngerii au avut un mesaj teologic, dacă vreți. Nu ne speriem de cuvântul teologic, însă este teologie practică, să știți. Veți găsi un prunc înfășat în iesle. Versetul 16, s-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat într-o iesle. Pruncul culcat într-o iesle. Despre ce ne vorbește iesle aceasta? Ne vorbește în primul rând despre umanitatea lui Iisus. El a fost un om ca mine și ca tine. Un om ca mine și ca tine. Nimic deosebit la acest prunc, un bebi obișnuit care s-a dezvoltat 9 luni în pântecele mamei sale. Un om, nu 50% Dumnezeu și 50% om, ci 100% Dumnezeu și 100% om. Este cea mai splendidă și mai perfectă revelație a lui Dumnezeu. Păstorii au fost mult mai privilegiați să îl găsească, să-l vadă pe Iisus decât să vadă pe îngeri. Era Dumnezeul de care te puteai apropia. 1 Ioan, 1 cu 1, este un verset deosebit de important. 1 Ioan, 1 John 1, 1, ce era de la început, spune Ioan, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit
și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru prima dată, Dumnezeu se lăsa pipăit. Puteai să pui mâna pe el. Asta este descoperirea. Când vezi un bebeluș, nu te sperii, așa-i? Mai ales atunci când nu e al tău. E al altul, el e în brață și după aceea îl dai înapoi. Domnul Iisus Hristos s-a coborât ca om. Apoi vedem vulnerabilitatea lui. Era înfășat în scutece. Trebuia îngrijit. Isaia 53 ne spune, el a crescut înaintea lui, versetul 2, ca o draslă slabă. A crescut ca o draslă slabă. Un om vulnerabil, care i-a fost foame, i-a fost sete, care i-a fost somn, care a fost obosit, care s-a mâniat, care a plâns. Un om vulnerabil ca mine și ca tine. Și apoi vedem smerenia lui într-o iesle. Dumnezeu, cel care este în gloria lui cerească, s-a smerit într-o iesle, era culcat într-o iesle, așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne spune. Filipeni 2:6, cred că l-am mai spus cu ocazia acestor sărbători. El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, adică egal cu Dumnezeu. N-a crezut lucrul acesta, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Este smerenia Domnului Iisus Hristos. Disponibil tuturora. Disponibil pentru tine în această seară, care poate încă nu te-ai întâlnit cu El. Care poate încă stai departe de El. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Ioan 1:11. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Știu că istoria este frumoasă, povestirea este frumoasă, este interesantă, poate este obișnuită, dar vreau să spun că ceea ce am citit în această seară nu este mitologie, nu este poveste, nu este basmă, este realitate. În zilele acelea, când Cezar a dat decretul, a fost un moment bine definit în istorie. În cetatea aceea a fost un loc bine ales de Dumnezeu din punct de vedere geografic. În ținutul acela ne vorbește despre păstori, despre categoria socială, despre oamenii care au acces la ieslea Domnului Iisus. Este contextul social. În ieslea aceea ne vorbește despre taina extraordinară a întrupării Domnului Iisus Hristos. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine, pentru omenirea întreagă. Este un dar pe care toți ar trebui să-l acceptăm. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați citit, în urmă cu o săptămână a fost la news ceva deosebit de important, interesant, oarecum. Și aș vrea să trag o paralelă. N-am auzit niciodată că în Houston există o firmă cu numele acesta. Numele firmei este Hillcorp. Hillcorp este o companie petrolieră. A fost alesă de către Fortune Magazine ca printre primele 100 the best companies to work for. Și o să vedeți de ce. Pentru că anul acesta Hillcorp a dat ca și bonus de Crăciun la toți cei 1380 de angajați câte un cec de $100,000. $100,000. How about that? Dați-vă demisia și mergeți și lucrați toți la Hillcorp. Ne mutăm toți la Houston, nu? $100,000. Știți ce este mai interesant? N-a dat $200,000 la CEO și $10 la janitor. Nu. Dacă ești pe statul de plată, dacă ești pe payroll, fiecare din companie a primit câte $100,000. Nu este nou pentru Hillcorp, pentru că anul trecut a dat ori 30,000 cash, ori o mașină în valoare de 50,000, putea să aleagă. Vă dați seama. $100,000. Ce ai zice să primești $100,000 de Crăciun? Extraordinar. Extraordinar. Să nu discrimineze pe nimeni. Toți au primit aceeași sumă. Vreau să vă spun că în heaven, nu în Houston, în cer, Dumnezeu a dat un bonus de Crăciun peste 2000 de ani în urmă. Este bonusul autentic. Și a dat ce a mai avut de preț, tot ce are mai de preț universul, a dat pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Și mie mi-a dat același dar ca și ție. Și ție ca și la ultimul homeless de pe stradă. Ca și la ultimul păstor. Ca și la ultimul om, dacă am putea să folosim lucrul acesta. L-a dat pentru toți. Întrebarea se pune, oare cei de la Hillcorp va cheșui cecul? Sigur că da, așa e? Îți pun întrebarea în această seară. Cadoul îți este oferit. Este acolo. It's for you. O să-l accepți? O să-l iei? O să-l îmbrățișezi? O să crezi în El? O să crezi în Domnul Iisus Hristos? Căci El nu numai că s-a născut. El s-a născut, este extraordinar. Știi ce este cel mai important? Este că după 33 de ani, după ce s-a născut, a murit pe dealul Golgotei. Pentru mine și pentru tine. De ce? Pentru ca să ne dea viață veșnică. Că ce ne este mai nouă, dragă, mai mult decât viața? Nu? Dincolo de Dumnezeu. Viața ne este dragă. Ei, Domnul Iisus Hristos a născut ca să-ți dea și să ne dea viață veșnică. Este darul nespus. Darul extraordinar pe care Domnul ne-l dă. Tuturor celor care primesc, și anume celor care cred în numele Lui, le-a dat drepturi să se facă copii ai Lui, le-a dat viață veșnică. Și that's the meaning of Christmas. Iisus Hristos s-a născut pentru ca tu să ai viață veșnică. Vei accepta darul cerului sau nu-l vei accepta? Te rog astăzi și te îndemn în numele Domnului, accept acest dar și vei primi mult mai mult decât $100,000, să știți. Primi cel mai important lucru și Domnul să te ajute la aceasta. Amin.